Die Völker haben auch Furcht, wenn man es so sagt, Fargo, ey. Und wo schon uns die Jahrzehnte, wo sind
die? Ja, das ist halt so, šīs pārbūves ietvaros tiks veikta telpu pārplānošana, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku mācību procesu, kā arī uzstādītu jaunu apkuras katru. Kopējās izmaksas būvdarbiem un būvdraudzībai sastāvda 221,926,22 €, no kurām valsts dotas aizņēmums būtu 90% apmērā, jeb 199,733 €, un pašvaldības izmaksājums 22,190 €. Šo aizdevumu ir plānots pilnā apmērā apmūt 2025. gadā.
Tā, labi, kolēģim ir jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad balsojam. Balsojam. Atkārtojam, lūdzu. Svārts sēžu. Ir visi 12. Paldies. Tā, pārējām pie nākamā jautājuma. Svārts atļauj ņemt aizņēmumu projektam Rīgas lauku tūmā un tā pieguļošās teritorijas labiekāršošanas pārbūvē tūmā. Un arī lūkšu citīm atzīmēt.
Pēcēlots lēmumu projekts par atļauju ņemt aizņēmumu Krīvīgas laukuma pārbūves projekta īstenošanai. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks atjaunots Krīvīgas laukuma segums, izveidotas un labiekārtotas dažādas funkcionālās zonas, kā arī izbūvēt jauna ūdens kanalizācijas, siltumapgādes apgaismojuma, video novērošanas tīklu. Projekta kopējās izmaksas sastāvda 2,638,845 €, no kurām Eiropas Savienības fonda finansējums ir 800 000. Projekta īstenošanai plānots piesaistīt valsts dotas aizņēmumu projekta attiecināmajām izmaksām un aizņēmumu pašvaldības prioritāro investīciju projekta īstenošanai. Sadalījums ir redzams tabulā, tur es tos cipariņus sīkāk nesaukšu. Šo aizdevumu ir plānots apgūt 25% apmērā 25. Gadā un pārējo 28. Gadā. Tad tabuliņā ir atšifrēts, kā kurš aizdevums tiek apgūts.
Jautājumu kolēģiem.
Man jūs varētu manā jautājums konkrētu finansējumu, vairāk par to organizatorisko. Kad ir plānos, varētu būt tādu tikšanās ar tiem apkārtēju lēku vai apkārtējās teritorijas uzņēmējiem par to visu procesu, jo tas jau ir kaut kāds gads drošiņi.
Līdz 25. Un pabeidz satiksmes organizācijas to izpēc projektu, un pirmā jūnija nedēļā mēs plānojam. Esam salikuši adresu un šonadēļ izsūtīsim visu lielo ielu brīvības laukumu, kā viņas laukumas adresu, kas pilsīgā ievietājumā varētu man īpašniekiem uzņēmējiem aizsūtīt un vecinātiem. Esam arī tikušies ar būvdarbu veicēju, izrunājuši arī saskaņojuši šos plānus, tad arī konkrētāk tālāk.
Tas noteikti būs ārkus darba laika patikšanās.
Tas plāns bija līdz kaut kādiem trījiem.
Jo, nu, iedzīvotāji viennozīmīgi nav centrā tā, ka tā ir
Bet paralēlā tiks nodrošināt arī video tūmu. Varēs arī uzdot jautājumu tūmu un pieslāpties.
Jautājums par to, nu, cik, vai mēs to gribam reāli ar cilvēkiem, vai mēs to gribam tikai, tad mēs esam nodrošinājuši iespējas izteikties. Jo, nu, par šo mēs runājam diezgan ilgi.
Vienmēr
gribam
reāli cilvēkiem.
Jā, tas
ir. vairāk ir domāts namu īpašniekiem, un došiem tur arī dzīvokļu īpašniekiem, protams, jā, iekšā tos tajās ēkās vai visiem uzņēmējiem, bet bijām domājuši, ka varētu arī to trījus līdz, bet var arī liekas sešos,
Ja, šī, ne, tā doma tāda, ka nu, tā informācija būtu nepieciešama visiem šīs un tas centrs, kur ir pirākos
galvu visiem šīm apjūtināt,
lai saprot kādu savu dzīvu plānu.
Nu, liekam sešos, jā. Vai būtu arī tādu plānu?
Jā.
Nu, lai cilvēki arī teikt, ka pašā precizētas, ka kaut kā tam materiālim to, lai arī viņš ir sektotis, lai jau nav tāpēc.
Nu, kaut kāds jau tā satiksmes organizācijas.
Tā ir lielākā problēma pašlaik. Dīži daudz alternatīvas nav. Jūs ir tāds, kāds jums ir. Tā, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsojumu.
Šobrīd ir notiek uzņēmības iepirkuma izvērtēšana, kur ir uzdot jautājumu pretendentam, mums jāatrast, un tāpēc summas ir lēmuma projektā ieliktas un iezīmētas ar dzeltenu, tāpēc mums sēdē precizēties. Šobrīd tās ir 452,225 eiro. Uzraudzības izmaksas ir 7,228,30 eiro. Un autora uzraudzība ir 3,652 eiro. Kopējā summa ir 475,325,65 eiro. Plānots, ka šis aizņēmums būs ne tikai šogad, bet arī
nākamgad jau būs arī plānots 7 mēneši. Tur šim, ka tā, cik mēs atstājam tā uz
nākamgad? Nākamgad
to ir tagad jānoskaidros unieks, tas ir sarunāšot par unieku, tas ir doma sēdēt precizēties, ka tik kāds stundi, ka
tik vēl šogad mums nākamies pozaudējām. Dovedētu stundi sēdēt precizēt, vai te palīgi piespiedzis, cik kā un...
Man jautājums, vai kā telpa grupa, kā ir precizēt arī cīnas pakalpojums? Jā, mēs par to runājām, kad iezīmē telpa grupa. Pirmdien mums arī tikšanās Nacionāla veselības dienā, ka tālāk plānojumi, jā, tā kā ir iezīmēts redzēt tālāk, kāds viss izdevums, jā. Bet tur ir būtu tas aspekts un redzējums arī no...
Un arī jā, nu, jau sarežēšanas stadijā, nu, lai pēc tam...
Pievadīja, nu, tik daudz arī...
Nē, ēkā, nu, ka imunizācijā, lai pēc tam parādās.
Tāds, kad zināsim, kad aspekts ir un to varam īstenot, tad attiecīgi arī jūs reizes to, kas tiek ņemt vērā savā nākā.
Šajā gadījumā ir iespējas, ka viņi pārceļās uz nākamo gadu, ja?
Šis kaut kāda daļa, tāpēc vajadzat saprast, ka tiek 10% ir 20%.
Es domāju, jums atdalošu normatīvi to pieļaut.
Nav tā, ka... No kredītu vajag sadalīt, bet tev ir, teiksim, šogad ir 80%, mums ir jāizmanto, ja mēs viņu neizmantojam, tad mēs to...
To daļu mēs
sadalējam.
Tur būs labi ļoti precīzi, maksimāli.
Ka var tas kaut kādu reizē var būnēt runāt, kad labāk tad izmantot visu un te nākamā gadā, var kaut kā janvārī samaksāt.
Tas
var būnēt,
pēc tam tikko zinām precīzi,
bet man tā. Ir vēl ja nav, tad lūgums ir balsot.
Arī balsētas iepirkums, tātad kopējas partizāniem uz
pārbūs izmaksas 214 tūkstoši, tas ir seguma atjaunošana, tā kā atvalgs, un nelā pūsas mirdīt, kas savienos partizāniem ar cinošiem, nepieciešams aizņēmums būtu 174 tūkstoši. Mums apstiprināt arī šo vērtību.
Paredzās garbību. Jaunais būvētā defaultu teritorijas augšā, viņš neveidojās tupiks, kā viņš iziet tādās to savienās. Ir jautājumi?
Vienu jautājumu par Raudas ielu. Tur tā kā būs tāds satiksmes ierobežojumi zilgulājumi?
Patreiz arī ar brīdī mēs neesam nospējuši un līdzi, jo būvnieks ir gatavs. Tieši ierobežojums varētu būt pie kanalizācijas piesaistīt, kur izbūs tas celtnie tūpjēlā. Un nedaudz ar raucijām, bet tādi lokāli slēdzi nebūs, tīvus, ja būs dīksterviņā, bet jānovēršu, tā ir nevstāvā iela, bet tā gan ir mās attiksmes pustī ar raucijām.
Tas arī jautājums nepriekšē par šo, Martiņ. Kopējais jautājums par investīciju projektiem, varbūt tas var aktuāli ar tabuliņu, kā mums izskatās, tad ir pieņemtie jau lēmumi ar to, kāds finansējumi ir, līdzfinansējumi ir spārējais. Ja. Ko mēs vēl par runājām? Tā, citi jautājumi. Jā, ja citu nav, tad būs balsojumi par sagatavotu.
Es jau reiktu šobrīd.
Šobrīd. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par dāvinām. Nekas tu man būtu šim materiālu ceļšu. Tumes pagāst ceļšu uz tieģeļu cepli. Tumes pagāst un ceļšu uz visiniekiem. Tumes pagāst dāvinām pieņemšanu un lūkšu Lidiju noziņot.
Jā. Ir saņemts iesniegums no Sandra Fogu un Evaldas Jundas par dāvinājumu pieņemšanu ceļu šiem pirmceļiem un zem tās ar tagas un numuriem 9840302464 9840302255 un 9840302265. Īpašums nebēc ceļš savieno jaunizveidoto īpašumu Madaras, un tas ir strateģiski nepieciešams šim ciemeta turpmākai izveidēji. Visi šie ceļi Madaras ceļš, ceļš uz ceļi, ceļi un ceļš uz visamīkiem ir ieviesti ceļi zemes grāmatā, un dāvinājumā viņi mums dāvina ne tikai ceļu, bet arī zemes dāvina. Tāpēc ir kopums arī šo dāvinājumu.
Visu. Ko mēs pirmajā jautājumā pa laimi balsojam. Nu, bet vienalga, tā ir pilsētas infrastruktūra, un lai viņi tālāk sakārtot un varētu attīstīt teritorijas, tāpēc es domāju, mums arī nav. Vai kādi jautājumi vēl? Ja jautājumi nav, tad balsojam par sagatavoto laimumu projektu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Tālāk ejam. Jautājums numur 22 par līdzinu vienmēršanu logu. Pamaiņai dārba dielā vienas dzīvokļu zīvu puslums. Jauni, lūdzu.
23. aprīlī ir saņemts iesniegums no vienas Jānsonis par pakaldību līdzinu saņemšanai ēkai dārba dielā vienas dzīvokļu divi. Četri logu nomaiņa, pieteikuma pievienotas izmaksas par 3204,88 eiro. Atbilst pašvaldības saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu, izskatīt vēsturisko ēku atjaunošanas izvērtēšanas komisijā 10. maijā. Ir lēmums, ir pozitīvs lēmums. Lēmuma projekts piešķirt vienlietnēji nacionālajai pārvaldības līdz finansējumu 2243,41 eiro, kas ir 70% no izmaksām. Tālāk kur to kultām sagatavot līkumu un līdzfinansējums no budžeta līdzekļa.
Kas tev tur paliek šogad? Mēs tam vairākas ielēmuši.
No. Vēl ir, bet ir jau tevi nesuši, snieguši, tā kā ir visiem uz nākošajām komisijām, tad arī būs izpēcies. Nu, patreiz ir jau jūnijā tiks izpildīt darbi kandrāvā, tā kā var gadīties, ka līdz jāņiem būs izpēdējuši. Ja cītīgi rakstīs un sniegs iekšēm. Bet tie ir patreiz
lēmumi, jā. Jā, jā, jā. Ka jāņi būs viss sasniegts šī gada finansējuma apjomā, vai šis izpildīts un izmaksāts.
Jā, jā, patreiz būs jā lēmumi.
Tad, nu, interesīgam. Tā, kādi ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, kad būdums ir balsot. Klausājiem. Sans izvirzīšies. Tā. Tā slēdzu. Klausājiem. Visi esam atbalstījuši. Nākamais jautājums numur 23 par līdzfinansēm piešķiršanu Daugavpils pirmai mājai Ziemeļu Zentenē Energo, tā sublokošanas pasākumi tehniski apsakošanu Lūkšu Kasparu.
Jā, līdzfinansēm līdzfinansēm no iesniegumās par līdzfinansēm piešķiršanu komunālu tarpus bildu redzēt pagasīto māju Ziemeļu, ja tehniski tās apsakošanas veikšanai. Tad būtu pēc vietnēkā izmaksas ir kopēr 620 eiro, šis PVN-ā, no 500 pakāpumu. Tad es noteikumu no mēs atbalstam 260 eiro māja atdot visiem prasībām. Tad es noteikumu mūsu pēcnēkšu no mēnesa piešķināt.
Tā, vai kādā jums tad jautājumi iedodami? Ja jautājumi iedodami nav, tad būtu uzsāktam balsot. Lai balsojumu visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu Daugavpils pirmai mājai Ziedoņa iela 5 tume. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu arī tehniskajā apsakošanā.
Arī no komunālās servisa pildusņēma priecīgums par līdzfinansējumu piešķiršanu saskaņā ar SGA telumu priecīgām izmaksu nāminās, lai darbi izmaksā 120 eiro par PVN. Atbalstāmas 17% 656 eiro. Tad šeit tas apskošanas veikšanas māja sistēma prasībām cēršu noteikumā būtu atbalstāmas.
Tā, jautājumi iebildami? No, tad sākam balsot. Līdzfinansējumu piešķiršanu Daugavpils pirmai mājai Ziedoņa iela 5 aptume, arī energoefektivitātes pasākumiem energoauditam. Lūdzu, Kaspar.
Jā, arī no SGA komunālās servisa pildusņēmuma piesniegumu par līdzfinansējumu. Tas viņā SGA ārpus enerģiju iesniegt izmaksu nāminātu darba veikšanas līgumu saimnes atvērtu 790 eiro, bet PVN atbalstāmās izmaksu 80%. No 39 eiro, tiek būs 632 eiro, divai mājā būs visām pusīgām, kur mums atbalstās. Viss nāc vien priekšu.
Tā, kādiem jautājumi, iebildami? Jautājumi iebildami nav, tad būs klausājumi.
tad pasvim. Viss esam atbalstījuši. Pārējai te nākamā jautājuma par līdzfinansēm piešķiršanu daudzvilku dzīvam māja tūjas ir labā. Vienīgu efektās uzlabošanas pasaukumi un tehniskai apsakošanai būtu tas.
Jā, saņemts iespējams arī no komunālās darbības pilda tīklās apsakošanas. Viss no sevi kristuši ne saskaņā ar sievu tevumu. Iesniegt izmaksas dāmi, izmaksas ir 80 eiro. Tad PVN, tad no 80 eiro, 80% atbalstāmas izmaksas, 64 eiro, tiek dzīvojumā mājā atbildes. No praktībā, tas ir visam un arī teikumu.
Tā ir jautājumi, iedildumi. Ja jautājumi iedildumi nav, tad būs balsojums. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies par jums. Pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai mazā iela 3. Energo efektivitātes uzlabošanas pasākumiem un tehniskajai apsakošanai. Andi Lūdzu.
Es pat pateiktu. Saņemt piesniegumu no manas mājas, par šo tehniskajai apsakošanas darīšanu mazās jau 3, kopējās izmaksas 1000 eiro, atīkst klātnes atbalstāmās izmaksas. Tie būtu 800 eiro, mājā atbilst visām prasībām un atbalstāmās.
Tas te no tavas mājas pieteikums.
Tā, jautājumu nav, tad mēģinām balsot.
Šajā jautājumā mums arī būtu līdzekļi pieteikt, ja? Līdzfinansējumi.
Jā, mums ir iesniegums skaits ir pāršīgi gadu budžetam, bet izmaksājumais apjoms gada no tā iesniegums skaits pāries uz nākamu gadu, jo nav pāršīgi gadu budžetam, bet
minus
ašķinu sāk veidot.
Tā, pat balsojam. Slēdzam balsojumu. Esam nobalsoši par paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Jelgavas iela 17 piesaistītā zemes gabalā labiekārtošanai slēgt atkritumu konteineru novietnes izbūvēja. Lūkšu Andi ir noziņot.
Jā, manas mājas ir iesaistīt, kurš tātad slēgtēja atkritumu konteineru novietnei līdzfinansējumu saņemšanai. Ir iesaistīt atbilstošu visu dokumentu Jelgavas ielā 17. Izmaksas 1760 eiro, 80% no tā sastāvīja 928 eiro. Un mums ir apsitnošanā.
Tad jautājumi iebildumi. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad būtu balsotumi. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma, jautājums 29 par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu māja Alīnes ielā Dīnzukumā, arī piesaistītā zemes gabalā labiekārtošanai slēgtās atkrituma konteineru novietnes izbūvēja. Lūdzu, Andi Nozim.
Arī sagatavots atbilstoši saistošiem noteikumiem par Alīnes ielā 12 konteineru novietni, iesniedzējis ir manas mājas lūgums. Izmaksāts no šiem iepriekšējā lēmuma kopējās 1760 eiro, no šodien 1770
eiro. Tā, jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad balsojam. Tātad balsojam. Esam visi atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu nekustamām īpašumam sabiedrības iela 30 Kandavā. Centralizētās ūdens apkārtnes kanalizācijas sistēmas pieslēgumu. Lūdzam, Anne.
Tas
sagatavo slēmu mums par šo pieslēgumu. Es saprotu, ka izmaksas uz tiek liels, pateic viņas jau līdz galva nav, bet ir tom par 2000 eiro līdzfinansēm, kas ir maksimālā summa šīm projektām. Izmaksas kontekst uz tiek lielāks, tā kā ir lēmums ir par maksimālu izmaksu, jo tā nav jau nav izbūvēts līdz tas maksimālais valstīs, tad pieslēgā dzīvē. Uz projektiem, kas tas pareizīties.
Kāni par bīmi dāmi kaut kādā
20%? 20% žēlo izpūtē.
Bet maksimālās 2000, ko mums aizdrušu.
Jā.
Nē, tas ir, kur kāno izbūvēja sabiedrīt
sīvā? Pancēr.
Pancēr. Nu, reāli tikmēr pieslēgtas izmantus laimumu budžetu, tas ir domā, ka reālās tas nākamais gads. Vai vēl
dzīvēt?
Tā, ja cita jautājuma nav, tad lūdzu balsojam.
Atpēc tikai skolās datāt, tu iši pasi. Ilādējā.
Lai uzsvēdu balsojumu. Atpēc tikai skolās datāt. Tiem datāt. Tā, es esmu nobalsojuši pār, paldies.
Pusi jau neies, ja šitā lādējā.
Tikam līdz 31. Par pašvaldības līdzfinansēm neksmē īpašuma ceļa iela 2. Mums piesaukšana centrālā ūdens apgādē. Lūdzu, Andri.
Es sagatavu slēgumu projektu par atbalstu ūdens apgādes kanalizācijas piesaukšanu ceļa iela 2. Tātad izmaksāme 2006 eiro, 6 maksājums, ko varētu būt 6 noteikumi, 2017 eiro. Iesniegt visu dokumentu atbildošu noteikumu, būtu apstrīt šo lēmu projektu.
Tā, mani jautājumi iebildumi. Jautājumi iebildumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdus balsojumu. Visi esam atbalstīši. Paldies, klājums, ka nākamā jautājuma pats pašvaldības institūcija īpašana, kur bija 10 atsvināšana, izlauz noteikti mākslināšana. Un lūkšu dzīvē.
Nekustamais īpašums, kur bija 10. Sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 1,7592 hektāru platībā. Lietošanas mērķis rūpniecības ražošanas uzņēmumā būve. Tātad visvairāk iespējama tirgus vērtība noteikti 32,600, universālā kadastrālā vērtība 39,709 eiro. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina, tātad rīkojot izsoli, noteikt sākuma cenu izsoli 50,000 eiro ar izsoles norisi no 20. jūnija līdz 14. jūnijā.
Kolēģi, šeit ir piebilstams tas, kas vērtējums ir zemāks. Mēs esam uzlikuši sākuma cenu diezgan augstu. Par šo gabalu interesējās CSDD, viņi grida izbūvēt apmācības poligonu. Un otra problēma, ka mums tur ir saistības no iepriekšiem projektiem, ka pretī jābūt šiem tās darbietām, ka mēs tur izskatās pašlaik, mēs tur vajag neizpildam tos nosacījumus. Man sarziņam tik varbūt šo cenu vēl ir mazāk, kaut kā mēs šeit divi varbūt, mēs piezis. Jo iepriekšā gabalā jūs atvērties, ka pēc cena apakaļ ir notika par 80,000, to gabalu nopirkt, tur nekas nenotiek. Bet mums ir sasniedzami rādītāji, kas vērts tajā projektā piezis par visu jau tirpūvīt pretī darbības, un tur īstenoši galīgi netirpās. Bet īpašuma komisija lēmums ir lēmuma projekta sagatavot par 50,000. Teikam, mēs teikam, mazāk ir vērtības 33. Kāds jūs ir?
Pārdodos ar zemāku cenu, vai mēs iegūsim tos
darbības? Nu,
jautājums ir, vai vispār pietiekā ar 5.
Tas
tam
jau
vēl būs otrā
izsūkuma. Tas ir laiks. Tas ir 5.
Viņi ir
gatavā
arī. Viņi ir ierosināti.
Es
tomēr lauksam
komisiju.
Nebaidies, nebaidies.
Savas puses gribētu teikt, ka manuprāt, mēs tur esam ieguldījuši diezgan lielu līdzekļu, savu komunikācijas un viss tur ir, un cēna izskatās pietiekoši adekvāti priekš šādu zemes vienības pilsētas teritorijā, industriālajā zonā, kā es teicu, ka ejam uz šo, jo tādā mēs jau minēju, kur varētu būt arī citu pretendenti, kas vēlās, un tad parādīsies reālā ar pirms cēnu. Protams, ja neviens nepieteiksies, tad varam pēc mēnešu par otru visu.
Ok. Tā, tad balsojām par lēmu projektu, kā tu saki.
Komisija
jau bija kaut kāds
komentārs,
kas tur bija. Nu, vērtējums ir 3-3. Jā, vērtējums ir zemā. Tad mums jau kaut kāds tā, tur jau ir kāda komunikācija. Nē, nu, pieredze bija arī, ko es pārējām minējis, ka atpakaļ esam pārdevuši līdzīgi. Nu, labi, varbūt viņš ir augstāks. Man Tēmas gabalu, bet es mazliet divreiz vēlāk ceru, tāpēc nedaudz pacēlāk, virsmēr tā.
Ok, spiedz balsojumu.
Nē, kas mēs varēsim pazināt 20 līdz.
Mēs varēsim laiku pazināt.
Bet varbūt ir
tāpēc, varbūt aiziet.
Nē, nu. Nē, nu, mēs beigās vispār vēl tā, ka vispār neko neuzstājīt. Lēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Valdu tiesu, tāriem, ka nākamā par nekstamā īpašumas milšu jau 35. Atcerināšana un izsvals noteikumiem lūdzību. Nekstamā
īpašumas milšu jau 35. Tūkumā. Sašā no neapgulētas zemes vienības, 1316 kvadrātmetra platībā. Nekstamā īpašumas nav izglūmāts. Visvairāk iespējamā tirgus vērtība noteikti 27400, kas ir augstākā par universālo kapitāla vērtību, kur ir 5159 eiro. Tātad izsoles norise jau ieteikš tātad minētā no 12. jūnija līdz 14. jūlijā. Un nocenēkošanas komisija ierosina noteikt elektroniskās izsoles sākumu
28,000 eiro. Jautājumi ir bildumi? Ja jautājumi ir bildumi nav, tad uz balsojumu. Tā, balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma zirgs diela 1, tukumā atsvināšana, izsaukt noteikuma atskatināšana.
Nekustamās īpašuma zirgs diela 1 tukumā sastāv no neapgulētas zemes vienības, 0,547 hektāra platībā, lietošanas mērķis arumāja apgūst teritoriju. Pēc certificēta vērtētāja visvairāk iespējamā tirgus vērtība noteikti 28,300, kura ir augstāka par universālo kapitālo vērtību 5,054 eiro. Un izsūlu, es atvainojos, īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina, tad noteikti pirmās izsoles sākuma cenu 29,000.
Jā, jautājumi kolēģiem iebildumi. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad balsojam, kā saka to slēmu projektā. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma Ružu karjeras mākslas pagastā atcerināšanu izsaukt noteikumiem.
priekšums rūdu karjeras mums pavisām sastāvā no zemesienības 18.45 hektāras platībā, kuras galvenais lietošanas mērķis ir derīt iegūtas teritoriju. Mēs tomēr priekšums nav iznomāts, un pēc cepstā pētētāja vērtējuma noteikti tirgus vērtība, mēs tomēr priekšumā 263 100 eiro. Tātad, un universālā katastrālā vērtība 59 040 eiro, pieskaitot vērtētāja izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas funkcija ierosina noteikt izsoles sākuma cenu 265 000 eiro.
Gabals Vēls, viņš ir jau ļoti vērts karjeras, iepriekš pagad vienumais strabagam līgumi beigušies. Tur ir kaut kāds apjums ar vienā malā, vēl palicis pārējais ir rekultūrēts. Tur arī nedrīkst rakt zem ūdens, pēc ka bieži līdlauki tā ir pašā malā. Bet, nu, pirms kaut kāds pieteiksies.
Vērtējums ir kā karjeras teritorija?
Karjeras teritorija. Tur apjums nav liels, vai tur ir 50% masas 5, izstrādāts. Jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstīši, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumus baznīca iela 5.2. Atzināšana lūdzu Zitra.
Tātad nekustamās īpašuma dzīvokļa īpašumus baznīca iela 5.2. Kopumā, kur ir 51.8 kvadrātmetru platībā un sastāv no domājumā daļā no divām būvēm un no zemes. Tātad īpašuma tirgus vērtība noteikta 18 000, universālā katastrālā vērtība 11 810, atlikušās bilants vērtības dzīvoklīm un šķūlīm ir 0, zemei 926, tātad tas ir zemākas par noteikto vērtību dzīvoklīm, un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikt elektroniskā izsolē pirmo izsolē sākuma cenu 19 000 eiro.
Jautājumi, atbildumi? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsojumu.
Tas
bija pēdējais.
Būs pēdējais,
ja mēs
bija
pēdējais.
Tas bija par šo,
pa baznīciju, jā? Jā, tas bija par iepriekšu, jā, par baznīciju. Tā, visi esam nobalsējuši pārējiem pie nākamā jautājumā par pašvaldības nekustamā īpašumu un neapdzīvotās telpas Rosnes 26 džūksta. Visu. Lūdzu, Intri.
Tātad neatdzīvojumā telpa Rosnes 26 džūksta džūksta pagastā. Ir 91,4 kvadrātmetru platībā šīs telpas un sastāv no domājumām daļā no būves un no zemes. Šeit tātad mājā kopā ir 30 dzīvokļu, vēl ir atlikuši divi pašvaldības. Un pēc īpašuma vērtētāja tirgus vērtība noteikta 10 000, katastrālā vērtība 2623, atlikušās bilants vērtības gan zemē, gan telpām ir zemākas par vērtējumu, un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikt izsoles sākuma cenu 10 200 eiro.
Jautājumi, Jūri?
Tie gan ir tāds ķīzelis, tad tās ir pēc zemes grāmatas un iedzīvojumās tēlpas. Bez mācības, kā tas ir iedzīvojumās tēlpas. Mēs izsolam un visos noteikumi ir gatavoti uz dezinumē telpā. Vērtētājs viņi novērtēs kā dzīvokli. Tad kā tas ir kopā, kur tad ir kļūst? Uzdevumi esam pareizi devuši vērtētājiem, vai vērtētājs vienkārši neskatās viņu ko un dar, kā grib, un mēs pieņemam tās sumas, ko vērtētājs tad tā jau zirgu vai kāds var vienā senā pārdot, vai tas viņi. Tāpēc var būt.
Viņš arī tā dzīvokus noteikti visi iegādās, jā, bet...
Nu, pagaidu, ko tad mēs rakstam?
Viņš tās pasta telpas.
Nu, jā, nu, bet...
Viņš ir gan jāatvīrojumās telpas.
Pēc investizācijas un tāds jums ir jāk.
Nē, nē, pareizi. Ja mēs gribam pārdot viņu par dzīvo, tad mēs mainam viņam zemes grāmatā izmantošanas mērķi, ka viņš ir dzīvoklis, viss tā teikā vērtē kā dzīvoklis. Ja mēs pārdotam viņu kā nedzīvojumās telpas, tad nevar vērtē kā dzīvoklis.
Viņa vērtība mainīja.
Nu, tāpēc es saku.
Vai tā mietošanas mērķība, vai neinkastamo mietošanu būtu vērtība mainīgi, jo es piekrītu tam, ka attiecīgi ir kāda tā ierakstīts, kāds ir viņam attiecīgas lietošanas mērķis, jā, vai es arī...
Īpašnieks varbūt arī var mainīt tad lietošanas mērķi zemes grāmatā, vai arī otrā tā. Mēs gribam izskatāmies, ka mēs gribam pārdot kā dzīvokli. Tad mēs kā īpašnieki mainam lietošanas mērķi, un arī tad vērtējums būs tā kā dzīvokli, viņš iegādās ir tiks kā dzīvoklis.
Jā, bet tiem mums būtu papildus izdevumi, ja mēs dotējam brīdi, viņš zinot to, ka viņš ir dzīvoklis, bet
tad mēs tā vērtējām. Nosakam 10 tūkstoši
un 3. Jā, mēs tajā vietu nevaram
mērķi nevaram. Nu, bet tas viņš ir blešs.
Viņš ir cipaši nemācīts.
Mēs tam izvēlām, tā nemācīts kāda
mērķi.
Nu, bet tad vērtētājiem jāsaka, ka raksta to, ka tās ir nezinājumās tēlokas.
Es esmu Dijāns, bet iespējams, ka viņam ir jāmadās pēc inventarizācijas lietas, un iespējams, ka tur ir uzrādījis, ka pēc inventarizācijas
lietas tā
ir vēlokas.
Jā, viņš jau de facto ir kā dzīvoklis, tā arī viņš vērtēs. Tas, ka viņš ir nedošanas mērķis, viņš ir te nedzēmās tāpus, tas nedomāja, ka tur kaut kādā vērtējumā mainās.
Nu, bet ir kaut kāda loģika jābūt, vai nav?
Nu, es jau varu mainīt.
Nu, bet...
Nē, nu,
par to ir stāsts, ka viņš jau de facto, ja viņš ir kā dzīvoklis. Un īpaši nekas jaunais nomainīs mērķi, viņš ir
dzīvoklis. Nu, lai viņš to dar, bet kāpēc mēs vērtējam?
Nu, bet jūrī ir jautājums.
Ko tas māja? Bet...
Vērtētājs to novērtē, bet komisija nosaka savu cenu. Un nav kā. Nu, īpaši mēs tad varam noteikt lielāk.
Tā mēs tad vērtējam vispār.
Bet mums vērtējumam ir jābūt, no kur laika? Bet no kur laika nav jābūt vērtējumam?
Nu, ir jābūt, bet vai vērtējumam jāvērtē tas, ko viņš raksta, vai ko mēs prasa?
Vērtētājiem nav uzdodas pareizi darbu uzdevums. Nu, viņš ar pats tavu izvērtējus.
Nē, viņš ir dokumentos
nedzīvokam. Viņš nav kā dzīvokam.
Dokumentos viņa nedzīvokam tā.
Čo nogar tas ir kā dzīvokam. Šā reksumēs īpašums, kas ir nedzīvokam tā. Tāpēc tas ir atstāsts kaut kāds pasta ambulants.
Tad viss piekrītēt, ka tā ir normāli. Vērtē vienu, rakstam otru.
Bet ja dabā viņš ir kā dzīvoklis.
Nē, tas ir zemes grāmatā ierakstīts.
Tas ir jau kā dzīvoklis, nevis kā ambulants.
Tad mainam šo
mērķi. Nu, tad labā izmaksas ir mainot mērķi, labā pa īpašnieks pats mūsu.
Nu, kur ir tā labaši par to, ka
mēs šī ir tā
labaši?
Mēs rakstam kaut ko vienu, pasūtam kaut ko citu un liekam visu vienā katlā iekšā.
Bet, Juri, bet mēs viņu dzīvojam, tā nedzīvojam stāvus.
Bet kas ir vērtējis? Kāds ir vērtējums?
Vērtējums ir kā dzīvoklis.
Kā dzīvoklis vērtējums.
Jā, ja drīz tikai piebilst tiešām nezīk, kāds ir tie vadlīnijas un motīvi, kā attiecīgi notiek vērtēšanas, pieņem, ka vērtētājs neskatās kādam mērķim vispār viņa īpašnieks lieto, bet vadās pēc tā, kas ir attiecīgi inventarizācijā ierakstīts.
Nē, ja Jurim Baži, pēc katram šim te kategorijai, ko mēs vērtējām, ir sava metodika. Jurim Baži, kad viņš ir nedzīvoklis, viņš novērtās zemāk nekā dzīvoklis. Kas tā nav. Nu, ja mums ir, nu, bažas, mēs varam šo lēmumu atcelt un, nezinu, tad jāveic visi darbības, lai viņi pārvērš par dzīvo.
Ja tu pēc viņš nekur nav jāveic.
Bet jāsmu cits vērtējums, tad ir.
tad ir cits vērtējums jāpēc. Tad šeit būs jautājums vērtējums, būs jauns, komisija noteiks to pašu cenu, un viss un aizies tādu pašu cenu.
Bet galvot, ka domu sēdēt, viņš vēl lūgtu precizēt pēc kādas metodoloģijas, kā notiek vērtēšana, vai tas ir būtisks faktors un moments, vai viņai dotē brīdī mēs viņu kā nedzīvojumu esam lietojuši, bet patiesībā tas ir dzīvoklis, kur noteikt vērtēšanu. Protams, mēs esam arī komisijā vairāk lēmums šādu pieņemšajā, kad esam lūguši precizēt, pārvērtēt. Tas laika, tas ir gan ieguldījums, gan laiks, jā.
Nu, kāds ieguldījums, ja pasūtījums ir bijis neciems stēlps, viņš atnes tādiņam, ka to paši naudu ir jānovērtē, kā normāls ir pasūtījums.
Jā. Ir
Nu, kāds pārējo versiju, kad es saku, ka pārvērtējot, tas cipars nemainās.
Tas būs tikai vērtējums, ja cena jau būs tāpat piedāvājuma, cena būs komisijas tāpat.
Tad mums vajag
viņam ir
jābūt.
Tas ir ieksīts,
viņš nav loģika. Tāpēc jau mēs vispār saucam, ja mums ir 33 tūkstoši bankšlāt, īpašums mēs to 50
ir. Mēs esam jau piekrītuši, kā mēs
mācējām. Bet kas tad mēs esam gudrākie dzīvē? Šoreiz ir taisnība tas, ka vērtējumam bija jābūt, ka nedzīvojam daudz. To nevar noteikt viens vai otrs ir cilvēks, ka tas ir dzīvojumās daudz. Tam es piekrītu, bet tas ir galva cena nemainīsies. Izsolēju par to
nešaukt. Par summu nerunāju. Es runāju par to, kāds ir vērtētāji pieeja, ka viņam vilnīgi vienalga, kā viņš dara. Ja viņam pasūt vērtēt to, viņš novērtē citu.
Kā no zinu, ko pasūt?
Es nezinu, bet tā izskatās, ja toms lēmums ir uz nedzīvām telpām, ja izsots noteikumi nedzīvām telpām un vērtējums ir pa dzīvo, tad tas vērtētājs nav izpildījis domas pasūtīt. Tā izskatās.
Atliekam šo varbūt īstenēm vērtētājiem ar tādā paties vērtējumu.
Nav kā maksās.
Nē, tas ir
nebūs
jau. Tas jau nemaksā. Mums ir pasūtījums ir tādās jāmas vērts, viņš vērts to vērtējumu apkušiešanu, ka mēs nepaņēmties pēc darbos domu, bet pēc inventarizācijas vai pēc to, kā ir tiešies dokumentos, kas ir šķietās, ka dzīvumās tātās. Viņš izmanto, ka
Bet var paprasīt, bet ko ar to izsolis? Tie cilvēki, kas tāps, viņi pēc nedzīvojumā tāps vai
dzīvojumā? Nedzīvojumā. Pēc nedzīvojumā tāps, viņam pēc tam arī investācijas iet jauna taisot, viņam ir pārveikt, veicot lietošanas mērķi maiņu.
Ja viņi ir dzīvi, tad viņi maiņē, kas ir to maksās, viņi no vietu kurā maksās arī mums, arī viņiem no vietu kurā.
Nedēļu maldināšana sanāk, ka, ja neizlasa, teiksim, nosaukumu, vai tieši otrādi izlasa nosaukumu, neiezinās dokumentos, tad sanāk, ka tā ir mienu, ka vēl tādēļ nosaikot to dzīvokli. Tāpēc, ja ir piesakās visu, lai pirkt dzīvokli, viņi nopērk šīs nedzīvojumā telps, un pēc tam viņi iet un pārtais viņu par
dzīvokli sarkstīt.
Visos, tu jūs
necīvējumā tāls?
Nē, mēs pašlaik atliekam vai precizējam, ja bez uzmanības vērtētājiem.
Atliekam
vai
precizējam? Vērtējumā, jā, bet vērtējums jau neiet.
Vērtējums jau neiet. Vērtējums jau neiet. Jūs ir šeit, ko jābalsoj pret? Tad jā, ja viņa līdz sēdēji noskaidrojumu precizē, tad viņš tikmēr redzīja, ka papildu jautājums ir par to mēnesi atliekam.
Nē, nu kā tā, ja ir visi dokumenti, kā tie nākās, kāpēc viņa
Nu labi, varbūt tur tā problēma nav.
Tā būtu jauns lēmu projekts.
Viņi iespējīgs atvies, ka vien jautājums pastāstīs, ka viņi atvies.
Labi, pašlaik par šo esam nubalsoši, bet tā, ejam tālāk. Pašlaik nekstēm pīpašanu dzīvo pīpašanu sabiedrības ielu
Tieti bez divas, 13 visole, lūdzinu.
Un domājumā zaļas no 9 būvēm un no zemes. Tātad šajā īpašuma sastāvā ietilpst. Un tātad pirms vērtība noteikt 4000, kad strāvā vērtība dzīvokļiem 1316. Tātad vērtība ir augstāka, kad strāvā. Un atlikušās bilants vērtības visām šīm te nu, konkrēti šūnīši, tie jaunie dzīvokļi ir nulle, zemē 241,18 eiro, tātad visi šīs bilants vērtības ir zemākas par novērtējumu, un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikti pirmās izsoles apmaksāšanas cenu 4200 eiro. Mājā būvēja 7 dzīvokļi, un vēl esi paliek cits ir
mazaldības. Jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad balsojam. Tad slēdzu balsojam. Viss ir atmāk balsīšu, paldies pārējiem, ka nākamā jautājumi par pārvaldību centrā īpašuma tiešajā 7. Izsoli lūdzinu.
Pēcmēs īpašums tiešajā 7. Galvā sastāv no vienas zemes vienības, 2849 hektāru platībā. Tātad tirgus vērtība noteikta 33500, kas ir tātad augstāka par fiskālo kadastrālo vērtību, kas ir 8507. Un zemes fiskālā kadastrālā vērtība 2764. Un tātad uz zemes vienības atrodas būve. Tā ir katumāja, un īpašu apsaimniekošanas komisija ierosina noteikti izsoles sākuma cenu 33800 eiro.
Jā, jautājums, jā, Jūri.
Šeit tas jautājums bija iepriekšējā. It kā jau es varētu nezināt to. Cik vērtējumi par šo objektu ir bijuši?
Bijuši zirotais.
Jā, kāds bija viena vērtējums un kāds ir otrs vērtējums?
Pirmajā vērtējumā nebija korekti salīdzināmie objekti, tāpēc mēs lūdzam atkārtot novērtēt.
Tātad šī vīna un paskatīties. 27. martā 25. gadā iesniedz divas vērtējums, viens vērtējums par 14600, tā ir pašā datumā otrs vērtējums par 23500. Izvēlēties, kur ir. Nu, tā būtu datums nomēnījuši vispār.
Nē, es saku, mērķis bija salīdzināts pirmais salīdzināmi objekti, vērtēšanas bija pienavā un sen nedarbošies skatumā, kurš nebija objektīvi. Zinājām, ka arī Kandavā ir tirgot skatumā, es pašvaldību pati pēdējo 5 gadu laikā pārdevīgi, tagad lūdzam, lai viņš vēlreiz pārsaka. Mums kā es korekti salīdzināmi.
Nē, šatums būs vismaz citus datums
šis konkrētais īpašums
Nu, bet šķāpēc mēs līdzi taču, nu, tas šķēsam kaut cik mēs.
Tāpēc ir augstāk.
Nu, bet kā var, draugi mīļie, nu, kā var būt vienā dienā, vienā datumā pārvērtē atvada īpašumus tādus, kā vajag, un, nu, kā to var izdarīt?
Iepriekš bija jūra līdzīga. Es arī esmu ērmusies ar Interbaltiju cik reizes par visām tiem neadekvātiem vērtējumiem.
Un ir bijuši vienā dienā divi dažādi
vērtējumi.
Nu, bet tas būtu šis.
Es domāju, jau nevajag tā projekta samēģināt to visu. Ja jau visi dati ir savākti, visi, kas ir pielikt un apseko esošos pēc cenas, kāda reāli apkārt objekta ir, un viņš var izmainīt vienā formulā visu to galu cienu.
Tad profesionāls apsekos, skatoties no tā, kā profesionāls vērtē šo te lietu, paņem objektus novērtē iesmīt. Īpašnieks pasaka, man šādi vērtējumi nepatīk, tagad ņemiet tos un tos objektus un būs cita cena. Kurš tad ir profesionāls?
Nu, tas liek apšaubīt
šo. Tas liek apšaubīt, jā, es tev piekrītu, tev, kad liek apšaubīt vērtētāju darbības.
Nu, ja kuram vērtējumam būs apšaubāmas darbības? Es jau sapsas un...
Tad vispār man jau šaubas rodas par visiem vērtējumiem, kas tiek
darīt. Jā, mēs arī iepriekšējā gadā tāpat tā vienījāmies.
Tā var divas ar dzīvo kļuvēt. Kad ašanās, kad ir pīlās centās, un es novērtās trakāk mērķinām un bruģi.
Paties vērtīni visu, kas
to pīlās. Un tā nevietā, un tas ir to nosaktu.
Tad mēs ir, ka to maksājumu nav.
Ne, bet tu ir konekļuvi. Es domāju, ka esmu speciālis, kas esmu pateikt, cik ir šis te vērtējums, jā.
Nē, nu mēs esam speciālis, jo mēs pasakām 14 tūkstoši, tie 600 ir pa maz, dod man citu vērtējumu, viņš izdara to iedod uzreiz, te pašu šajā vērtējumu 30
tūkstoši.
Nē, summas, mēs paskatījāmies neiegaļu summu, ka mums neapmierināt. Mums neapmierināt tas, ka vērtējumā nav korekti salīdzināmi objekti.
Viņš ir iesniegts, un mēs viņus nepieņēmām, to izvērtējas aktuāls sabiedrības jūtis, viss ir izskatīts. Tad nav vienīgi citādi lēmumu pieņēmēt.
Tad nevajag mums
arī iepriekšējās pretenzijas, un komisija arī jādara, jānāk ar priekšlikumu, ja pretenzijas ir pārāk daudz, un neapmierinot šī vērtējuma darbs, tad ir jābūt līgums.
Pretenzijas ir tikai jau viena cilvēks, nevar norīt to
faktu. Ir tikai viena
cilvēks paskaties
valsoši. Jā, bet iepirkuma procedūrā jūs uztaisīt tik perfektus sadalījumu, kādi ir jābūt firmai noteikumiem, lai viņu varētu, nu, uzvarēt, jā. Galā rezultātā jūs neko to neievērojat. Tas jūs, ko grib, kas ir tiek vērtējis komisijā.
Bet arī iepriekš bija vēl trakāk, bija vispār netika salīdzināt ne pie divu koeficientu, ko viņš tagad Kaspars prasa, ne kas tagad, ka viņš, viņam vispār īpriekš lomēs, kāpēc viņš atrodās tajā komisijā, to jau es skatīju četras
kādus.
Nu kā, tad nē, tāpēc, ka viņš arī šeit ir iesniegts jūrīgs profesionāls.
Neviens profesionāls cilvēks, neviena komisija nav vajadzīgs. Punkts.
Nu, kāds profesionāls, ja es strādāju konkurentu no brīdī? Protams, ka šis laiks iesniegs.
Tas pat ir labi, ja konkurents uzrauga, lai bildītu to, kas ir jāsniegs.
Nu, ka pats neiedz, tad gan viss ir čipinīgi.
Tā, labi. Vērtējums ir tāds, kāds ir. Jūra, vai esam uzklausus, nezinu, mēs varam prasīt firmai paskaidrojumu par šo, varbūt, gadījumu. Kāpēc ir no te vērtējumi viņš tādēļ? Vienalga pateiks, ka pasūtītājs ir prasīt. Bet, nu, tad šī vēl mēs arī norganizēt.
To te vajag.
Jā.
Viņš jau arī prasīt. Tad jāsākās vērtējumus, jā, jo viņš jau arī prasīt.
Tā, es pieskaidu balsojumu logu. Slēdz balsojumu. Visi ir nobalsojuši par. Tā, man tiem tālāk. Ar pašvaldības kustamā mantu, augošu koks, nekustamais īpašums, uzvalodīt kapu, elektroniskā izskatā. Lūdzu, Indra.
Tātad, pašvaldības kustamā mantu, augošu koki, pirmajā kvartālā, pirmajā nogalā, atrodās nekustamajā īpašumā Lozolīna kapa mežs, Tumas pagastā. Tiks pārdot, kā izsolē tātad šīs pacirsma, kuras platība ir atmēs 5 hektāri un prājas daudz 38,18
kubikmetri. Tātad ciešanas tīpa svētība noteikta 1500 un komisija ierosina noteikti izsoli sākums 1815 eiro.
Tā, jautājumi, iebildumi? Jā, jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu klausu par sagatavotu lēmumu projektu. Balsojam. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem. Te nākamā jautājuma pār pašvaldības nekustamā īpašuma stadions Jaunzāles ielas trešo izsolu. Lūdzu.
Tātad īpašuma atzemīkošanas rezultātīs komisija rīkoja īpašuma stadionas jāuzsāk pagastā izsola no 13. marta līdz 14. aprīlim. Šī bija jau otrā elektronisko, kurā uzskatāma par atzīstām par nenotikušu, jo izsolē nebija autorizējies neviens izsolas dalībnieks. Tātad pirmās izsolas sākuma cena bija noteikti 26,000 eiro, otrās izsolas sākuma cena tiks samazināta par 20% noteikti 20,800 eiro un trešās izsoles sākuma cenu īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 25% un noteikti 19,500.
Tā, jautājumi? Jā, Mārķina.
Šajā gadījumā, ja es pareizi saprotu, tad sākotnēji šī izsolta ierosināt no kāda interesanta, un nu, uz tā pamat mēs arī tā kā, veicām visu darbības, lai atdalītu zemes ierakstīt, manuprāt, tur bija arī vēl blāku zemes gabalam gāja tālu ceļa daļa ārā, to visu mēs esam izdarījuši, vai šobrīd jau teikt, ka arī trešā izsola no šī ierosinātāja, kas tā izskatās, vai mums tiešām šobrīd par katru cenu šis zemes gabals no viņa ir jāatpīdojas.
Jā.
Pārvaldnieks tiktot, ne?
Būtu?
Pārvaldnieks arī ir.
Jā. Arī
komisēja to skatīja, jā, tāpēc 60% nesmazinājumu trešo izsoli cenu. Tur bija aizdomas, ka tāds
pats. Ierosinājums tātad nāca no pārvaldes.
Pats tad vairs skatījās, jā, jaunsātos arī trešo izsoli.
Un kāpēc, jā,
kāpēc tāpēc pirmām divām nepieteicās?
Ir tā trīs interesanti deputācija, kuras sāk, tad
viņi sāk pa dārgu.
Lai cīnās ar cenu, nevis.
Viņi saka, bija padāta, pirmā bija rītīga padāta, otrā jau es cerēju, ka pieteiksies. Tad arī pēc
tam mēs samazinājām.
Samazinājām par
tūkstu. Jau arī skatīs tādu pieredzi, ka tešās mācu lapakaļ mēs pirmējām.
Bieži, vai negadāt. Bet respektīvi tā interese joprojām ir.
Ir, un Daniels interesē no Mācēciņš tajās. Lagdiņš. Pašlaik sagatavos lēmumu projekts ir šādi, priekšņems ir balsot, ja viņš ir to, lai atrisinās, tad visi kārtībā, ja neatrisinās, tad viņš šādi galājās par laiku. Tā. Ja citi jautājumi nāc, tad mēģinam balsot.
Ieteikums uz priekšu, varbūt tās jāskatās uz trešajām izsolēm, vienkārši solišanas soli nepalielīja.
Soli lielā.
Arī sāla arī mēģinām.
Tā
visu esam atbalstījuši. Tā
vien no zālēm varbūt.
Tā ir īkārši.
Tā, ejam tālāk, briedumi, mapulē, arī priešā izsole.
No, briedus, tas teikā.
Tātad arī šī izsole, tika organizēta no 12. Latvijas 14. Aprīlī. Nepasamām īpašamām briedu mapulas pagastā uz zemes vienību 2058, kas iekārt pārdīvētais skaitā nešanas, lapsenestības zem, un būs tātad Matulis skolas virsī. Un tātad otrajā izsolē dekaidētās neviens darbībnieks, tātad izsola atzīstam par nenotikušu. Pirmās izsolas sākuma cena ir noteikti 142 tūkstoši eiro, otrās izsolas sākuma cena 113 600. Un trešās izsolas sākuma cena komisija ierosina, tad samazinot pirmās izsolas sākuma cena par 60%, jo nav nekāda interesa bijis izrādīta par šo tepšu. Un noteikti trešās izsolas sākuma cena 56 800 eiro.
Tad ir jautājums šeit par vērtētājiem.
50
vērtības ir vērtības. Tā jau ņēmā vērā to bilānsu. Bilānsu vērtība ir liela, tāpēc viens pieskas ļoti augstu salīdzinājumā. Jā,
tas ir cits opcijas lūdzu.
Ko? Vienāds cits. Kāpēc pārslēgušana ir, kad mums ir un redz, vai nu, tur ir interesi.
Nē, nē, jau pēc nešā izsola nopirks, ka piepildīsies tas, ko varbūt nezēmi nopērt, bet nu labi. A kāds cits variants? Vai mums ir
priekšā? Tur jāpat laikā, nu, kam vēl notiek, ko tur jāēka tagad. Tur nekas nenotiek.
Tikai notiek.
Zentēt savā laikā, labi, tur ir savādā problēma atrisinājusies tagad, bet, nu, mēs mašīm te ēkām.
Bet šobrīd, ja mēs esam viņu atbrīvojuši, arī no tā, ka viņu stabīja, ja mēs esam dēļ izsolis, ka nekā pusi manā, ka šobrīd bija gan rīt vērtējumi cenas, un tad redzēsim, vai ir tā interesa vai nav.
Jās tās kas?
Jās tā, kur jās nevarēt būt, bet
mums mīlis ir.
Mēs esam tā, ka pārnības arī apriecēsim.
Tu, ka jāpiecēsim, grēģis variants tad ir jāraukt, ka tas izklostīts
par viss.
Šobrīd
darbīgas labās stālokas, mežiņš un viskaut kas. Labi, tas
viss mums emocijas atgrēja.
No tā jau ir bārši. Tas pats balsojumi.
Nevajadzies arī nopiet.
Dievs dod, lai nopērķi. Normālā vajadzība.
Tā, slēdz balsojumi. Visi esam atbalstījuši. Tā, nākamais 43. Jautājums pašvaldības nekustamais īpašums Viršielā viena zemgure, arī trešā izsolas. Lūdzim.
Tad arī šajā pašā laika uzmano 13. Martī 14. Aprīlim tika organizētā nekustamā īpašuma Viršielā viena zemgurēm uz pagastā 0,3638 hektāra platībā otrā elektronikā izsola, uz kuru nepiedalījās neviens izsola dalībnieks, tātad izsola atzīstam par nenotikušu, un tātad pirmās izsolas sākuma cena bija noteikta 24 300, otrās izsolas sākuma cena 19 440, un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina samazinot pirmās izsolas sākuma cena par 30%, un noteikta trešās izsolas sākuma cena 17 010 eiro.
Tā, jautājumi iebildumi? Ja tā mīlīgi un nav, tad visvākam balsoju. Tad slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par, paldies. Tā, un tā. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu pie īpašuma subciela 5, 2, 3 zemī. Arī trešā izsola. Lūdzu.
Šeit pašā laika posmā no 15. martā līdz 14. aprīlim tika rīkota dzīvokļi, Upes ielā 5, dzīvoklis 3, zemītie, zemīt pagastā izsola dzīvokļi, Latvijas 934 kvadrātmetri. Otrajā izsolē nepieteicās neviens pretendents, tātad izsola atzīstama par nenotikušu. Pirmās izsolas sākuma cena bija noteikta 10 200 eiro, otrās izsolas sākuma cena 8 160 eiro, un īpašu apsaimniekošanas komisija ierosina nesamazināt otrās izsolas sākuma cenu, nosakot trešās izsolas sākuma cenu tādu pašu kā otrās 8 160 eiro, jo ir bijusi interese, bet nokavējis, jā, pieteikšanos ir pretendents, tātad
53
dzīvokļi. Mājā 24 dzīvokļi, vēl 9 pašvaldības dzīvokļi šajā mājā.
Kolēģiem jautājumi, iebildumi?
Es atgriežoties ar tiem lieliem dzīvokļiem, mums tiešām, mēs izvērtēt uzdevumu tomēr, cik mums tās ģimenes, kur mums būtu vajadzīgs, mēs šitos tagad pārdodam, tad vērtēsim, vai tomēr paskatīties tos lielos dzīvokļus, varbūt tam daudz vai ģimenēm tomēr viņi vajadzīgi.
Atrodās, jo nu, dotajā momentā nevarētu teikt, ka pilnīgi nevajadzīgi. Mums ir vairākas vietās, kur esam pārstīti, komunālo nodaļas un pārnāšu par daudz bērnu ģimenē, kuras ir rindā. Saprotam, ka tā situācija nav tik kritiska, kā varbūt iepriekš izskatījās. Es domāju, ka nākamdēļ būs pilna informācija, un tad attiecīgi deputāti tiks
atcerināt, otrs pēc, cik vajadzīgs ir tas
kaut kā. Īpaši apsaimniekošanas komisija jau tā paši no savas galvas, jā, nevienu lēmumu neierosina un nepieņem, tas nāk no pārgalo pārgalo vadītāja, jā. Nevienu izvērtējis, mēs pieļaujam, kur viņš ir izvērtējis, un viena situācija savā saimniecībā savā
Tāpēc atkarām tās pašos lamiņās, un tur stāvēt jau projām un šādi paši lielajā dzīvokļi, no vienas negrib doties. Tā, labi, par šo, ja citi jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Slēdzu. Visi, kas man balsīšu, paldies. Pārējām cienākam atvaru pašvaldības nekustamā īpašas dzīvokļu īpašas 54. Vāne, trešā izsola. Lūdzim. Jūs zināt,
otrā pilsnās kā izsola, dzīvoklis sastāv tātad no 56,4 kvadrātmetriem un domānām daļām no būvēm un no zemes. Otrajā izsolē nepieteicās neviens izsola dalībnieks, tātad izsola atzīstama par nenotikušu. Pirmās izsolas sākuma cena tika noteikta 1900 eiro, otrās izsolas sākuma cena bija 1520. Un īpašu mašanietošanas komisija ierosina pieņemt tātad lēmumu, rīkot trešo elektronisko izsolu, samazinot pirmās izsolas sākuma cenu par 60% un nosakot trešās izsolas sākuma cenu 760 eiro. Šodien tāda interesa nav bijis izrādīts, tāpēc arī maksimālo procentu samazinājumu summu.
Kolēģi jautājumi. Jā, jautājumu nav, tad višums ir balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, 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 dzīvokļi visi ir pašvaldības.
Tā, ka māja ir
sūtā tehniskā stāvā.
Pilnīgi viss ir pašvaldības, jā, tas ir pirmais, ko mēs sūdzinām. Tad ir kaut kā māja. Kāpēc mēs negribējām kā mājas?
Kad dzīvo mājas.
To izteiksim pārdot mājas.
Nu, tas droši vien, ja tu neviens nepiesa, ka droši vien, ka tā nākošais gājas patās briedam, ja palīdās, palīdzo mēs viņus.
Tā tikai mēs tādiem nosakām, tādā